Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun, Sari Berita Penting. Jerman kirim oksigen ke India untuk atasi lonjakan corona. Menko Erlangga mengatakan Indonesia produsen biodiesel terbesar di dunia. Berita selengkapnya. Pemerintah Jerman bakal mengirimkan bantuan oksigen dan obat-obatan kepada India yang tengah mengalami krisis lonjakan infeksi virus corona COVID-19. Hal itu dikatakan Kanselir Jerman Angela Merkel dalam pernyataan pers seperti dilansir Reuters Senin 26 April. Pemerintah Jerman menetapkan India sebagai negara yang sangat terdampak akibat infeksi virus corona. Mereka juga menempatkan India ke dalam daftar khusus sebagai negara dengan penyebaran virus mutasi. Mulai hari ini, pemerintah Jerman menetapkan aturan bagi seluruh warganya yang tiba dari India harus mempunyai sertifikat negatif COVID-19 dan wajib menjalani karantina selama 14 hari. Sedangkan warga India atau warga asing yang datang dari India untuk sementara dilarang masuk ke negara itu. Kementerian Pertahanan Jerman menyatakan sudah meminta angkatan bersenjata untuk menyediakan fasilitas produksi oksigen berjalan dan pesawat angkut untuk mengirim bantuan bagi India. Komisi Eropa dilaporkan juga mengirimkan bantuan oksigen dan obat-obatan setelah diminta oleh pemerintah India. Amerika Serikat dan Inggris juga mengirimkan bantuan bagi India yang tengah kesulitan menghadapi gelombang kedua virus corona tersebut. Kebakaran melanda salah satu rumah sakit khusus penanganan COVID-19 di Baghdad Timur, Irak. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 82 orang meninggal dunia. Seperti dilansir AFP Senin 26 April, kebakaran terjadi di rumah sakit Ibn Al-Khatib di Baghdad Timur, Irak. Kebakaran tersebut dipicu oleh ledakan di salah satu tempat penyimpanan oksigen. Kementerian Kesehatan Irak mengatakan 82 orang tewas dan 110 luka-luka akibat kebakaran tersebut. Sementara itu, Komisi Hak Asasi Manusia Irak mengatakan 28 korban tewas diantaranya adalah pasien yang harus melepas ventilator untuk menghindari api. Api yang dimulai dari ruang penyimpanan oksigen itu pun cepat menyebar hingga ke beberapa lantai rumah sakit tersebut. Salah satu korban yang juga saksi mata di lokasi, Bakr Ghazim, mengaku merasakan ledakan kuat sebelum kebakaran terjadi. Dia mengaku tidak dapat menyelamatkan pasien lainnya. Bakr Ghazim menjadi salah satu korban kebakaran di rumah sakit tersebut. Ia bahkan kehilangan ayahnya yang juga tewas dalam kebakaran itu. Para mahasiswa Indonesia dan staf Konsulat Jenderal RI KJRI di New York pada bulan suci Ramadan 1442 Hijriah berkumpul di Wisma Konjen RI untuk mengadakan kegiatan salat tarawih berjamaah. Acara salat tarawih berjamaah yang dilanjutkan dengan semaan Al-Quran itu diselenggarakan dengan mengikuti protokol kesehatan pemerintah setempat. Demikian menurut keterangan tertulis KJRI New York yang diterima di Jakarta Senin. Konsul Jenderal RI di New York, Arifi Saiman mengatakan, untuk mengisi bulan suci Ramadan tahun ini, KJRI New York juga akan menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran secara langsung dan daring yang kegiatannya akan diawali dengan program Dialog Ramadan bersama Imam Samsi Ali via platform digital podcast KJRI New York. Salat tarawih berjamaah itu dipimpin oleh Ismail Fajri Alatas, yakni staf pengajar di New York University NAU selaku imam. Pada kesempatan itu, Konjen RI di New York juga memberikan paket bantuan sembako kepada para mahasiswa yang hadir dalam kegiatan KJRI New York berbagi. Pemerintah Fiji memutuskan untuk melakukan karantina wilayah lockdown di ibu kota Suva. Hal itu dilakukan menyusul ditemukannya 4 kasus terbaru dari infeksi virus corona jenis baru COVID-19 yang dikonfirmasi. Otoritas Kesehatan Fiji saat ini dilaporkan melakukan penyelidikan besar-besaran terhadap salah satu kasus COVID-19 terbaru yang disebut misterius. Supa secara efektif akan diisolasi hingga 14 hari ke depan. Pihak berwenang juga memisahkan wilayah Nadi dan Laut Toka yang sejak seminggu lalu diisolasi karena ditemukannya kasus COVID-19 pada salah satu orang yang merupakan seorang tentara. Ada satu karyawan hotel yang tertular sehubungan kasus ini. Dari 4 kasus COVID-19 terbaru di Fiji, seluruhnya berasal dari tentara yang berada di fasilitas isolasi dan karantina terkelola MIK negara. Menteri Kesehatan Fiji James Fong dilansir New Zealand Herald Senin 26 April mengatakan, belum dapat mengetahui pergerakan orang-orang dalam kasus terbaru. Fong mengatakan pemerintah bertujuan mencegah orang-orang untuk bepergian yang tidak perlu. Dengan demikian, potensi penularan akan semakin rendah. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia produsen terbesar biodiesel di dunia dengan jumlah produksi mencapai 137 ribu barel minyak per hari, lebih tinggi dibandingkan angka produksi biodiesel Amerika Serikat, Brazil, dan Jerman. Hal itu dikatakan Menko dalam diskusi daring membedah urgensi RUU Energi Baru dan Terbarukan di Jakarta Senin. Keberhasilan ini telah menempatkan posisi Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan dalam pasar biodiesel dunia. Biodiesel merupakan bahan bakar nabati yang terdiri dari campuran senyawa metil ester dari rantai panjang asam lemak yang diperuntukkan sebagai bahan bakar alternatif mesin diesel. Indonesia menggunakan minyak sawit mentah atau CPO sebagai bahan baku utama biodiesel. Minyak sawit dipilih karena pembudidayaannya sudah mapan, mengingat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar nomor 2 di dunia. Ilmuwan mencampurkan minyak sawit sebanyak 30% ke dalam minyak solar sehingga menghasilkan produk bernama B30 yang digunakan untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Puan Maharani meminta usaha pencarian dan evakuasi jenazah awak kapal selam KRI Nanggala 402 terus dilakukan. Menurutnya, pencarian dan evakuasi harus terus dilakukan demi keluarga para awak kapal. Hal itu dikatakan Puan Maharani kepada wartawan di Jakarta Senin 26 April. Menurutnya, melanjutkan usaha pencarian dan evakuasi jenazah awak kapal selam KRI Nanggala 402 merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan tertinggi untuk keluarga korban dan keluarga besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL. Puan sendiri mengaku ikut bersedih dan merasakan duka keluarga korban serta keluarga besar TNI AL. Puan juga menganggap upaya pencarian badan kapal harus terus dilakukan demi mendukung upaya analisis penyebab kecelakaan tersebut. TNI Angkatan Laut mengibarkan bendera setengah tiang untuk menghormati 53 prajurit hiu kencana yang meninggal saat menggelar latihan di perairan bagian utara Bali. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Julius Wijoyono telah mengonfirmasi pengibaran bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung itu dilakukan selama 7 hari ke depan. Prosesi untuk menghormati 53 awak KRI Nanggala 402 dilakukan mulai Senin 26 April pukul 8 waktu Indonesia Barat. Instruksi pengibaran bendera setengah tiang termuat dalam formulir berita Mabes TNI AL dengan nomor registrasi K250421/43. Surat ditujukan kepada semua pimpinan Komando Utama Kotama, Gubernur Akademi Angkatan Laut, Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI AL, dan Komando Pusat Penerbangan TNI AL. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Thank you. Judul komentar hari ini, Selamat Jalan KRI Nanggala 402. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, mungkin peribahasa itu mampu menggambarkan suratan takdir yang harus dihadapi 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 yang dinyatakan hilang kontak pada 21 April yang lalu. Setelah usaha pencarian besar-besaran pada Sabtu 24 April 2021, KRI Nanggala 402 resmi dinyatakan tenggelam. Penetapan status ini berdasarkan penemuan peralatan kapal yang keluar akibat terjadi retakan. Badan kapal selam yang naas itu ditemukan menjadi pecahan 3 bagian dan kemarin hari Minggu 25 April 2021, 53 putra terbaik bangsa itu dinyatakan gugur. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Sebuah kedukaan yang mendalam yang harus dialami seluruh bangsa Indonesia. Tidak cuma keluarga ke-53 orang personil TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI tersebut. Petaka ini merupakan kehilangan besar bagi seluruh bangsa Indonesia. Mereka yang gugur telah melakukan tugas menjaga perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sempurna hingga akhir hayatnya. Tidak ada catatan human error yang menyebabkan terjadinya insiden hilang kontak hingga tenggelamnya KRI Nanggala 402. Para awak kapal selam itu adalah putra-putra terbaik yang dipercaya menjaga kedaulatan Indonesia di laut. Butuh waktu lama dan investasi tak sedikit untuk mendidik dan melatih para penjaga laut yang tangguh seperti mereka. Apa yang menjadi perhatian setelah insiden ini adalah kondisi KRI Nanggala 402 yang merupakan kapal selam serang motor diesel listrik tipe U209 buatan Jerman. Dipesan tahun 1979, kapal itu diserahkan kepada Indonesia Oktober 1981 di Jerman. KRI Nanggala pernah menjalani perbaikan di Korea Selatan pada 2012 selama 24 bulan. Sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI menilai KRI Nanggala 402 adalah kapal selam dengan teknologi yang masih sangat layak sebagai armada tempur. Sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 adalah alarm bahwa TNI harus segera melakukan peremajaan pada alutsistanya. Kejadian menyedihkan ini hendaknya betul-betul bisa dijadikan momentum untuk merefleksikan dan memproyeksikan kebutuhan alutsista pertahanan negara, khususnya dalam hal ini. Angkatan Laut Indonesia agar semakin berjaya. Dengan adanya Angkatan Laut yang kuat, Laut Indonesia yang kaya akan terjaga baik dan mereka yang bertugas melindunginya bisa bekerja secara lebih maksimal.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 26 April di masa lampau. Kami awali dengan peristiwa tanggal 26 April 1959. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan nasional. Ia lahir di Paku Alaman tanggal 2 Mei 1889 dan kemudian menjadi aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya tanggal 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada akhirnya Ki Hajar Dewantara pun meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 26 April 1959 pada usia 69 tahun. Kita beralih ke tanggal 26 April 1964, negara Tanzania didirikan. Tanganyika merdeka pada tanggal 9 Desember 1961 dan Zanzibar pada 10 Desember 1963. Pada tanggal 26 April 1964, kedua negara itu bergabung ke dalam Republik Serikat Tanganyika dan Zanzibar. Nama itu pun diubah ke Tanzania 6 bulan kemudian. Pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 26 April 1986. Reaktor nuklir Chernobyl meledak. Reaktor nuklir Chernobyl di Uni Soviet meledak tanggal 26 April 1986. Dari ledakan tersebut telah mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia, ratusan orang terkontaminasi zat radioaktif, dan ratusan ribu orang meninggal mengungsi. Kontaminasi akibat ledakan reaktor nuklir tersebut menyebabkan cacat pada kulit dan organ tubuh lainnya. Melihat keadaan tersebut, PBB merasa terpanggil dan membentuk suatu komisi yang bertujuan agar penggunaan nuklir dapat diarahkan untuk hal-hal yang positif dan mencegah penggunaannya untuk berperang. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Bersama walau hujan coba hentikan kita, seakan miliki dunia peluk diriku. Takkan pernah ku lepas itu katamu, katamu. Hanya salahku terlalu meninggikanmu, membuat otakku tak berfungsi apa-apa untuk diriku, hingga terlihat seperti bulan tertutup awan hari ini. Ku mengerti, ku pikir kau lama sahaja. Ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Sendiri terbayang-bayang masa-masa bersama. Tak sedikit goreskan luka di dada. Ku hanya terlihat tersenyum dalam terluka. Hari ini ku mengerti, oh, ku pikir kau lama sah. Ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janji ternyata abu-abu. Oh, ku pikir kau lama sah depanku. Ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janjimu ternyata abu-abu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Perdagangan bersama Google Indonesia meluncurkan program Dukung UMKM Indonesia Timur secara daring. Ini merupakan upaya menyiapkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Indonesia, khususnya di wilayah timur, untuk menggunakan teknologi digital untuk dapat bersaing secara global. Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam keterangannya di Jakarta Jumat. Ia mengatakan, pemerintah terus mendorong dan membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas produk dan daya saing, serta memanfaatkan teknologi digital. Hal itu dimaksud agar posisi mereka kuat tidak hanya di pasar domestik, tapi juga di pasar global. Menurut Muhammad Lutfi, pemerintah juga terus berkomitmen menciptakan ekosistem transaksi perdagangan digital yang kondusif maupun bersahabat agar tercipta perdagangan yang baik dan adil. Teknologi digital memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk melakukan lompatan kemajuan, terutama dalam perubahan tatanan ekonomi baru akibat pandemi COVID-19. Program Dukung UMKM Indonesia Timur adalah program pelatihan inisiasi Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Grow with Google. Pelatihan ini ditujukan bagi para pelaku UMKM yang ada di Indonesia Timur agar siap bersaing di ranah digital dan menembus pasar global. Sebanyak 1.000 UMKM di 5 wilayah Indonesia bagian timur, yaitu Makassar, Lombok, Manado, Ambon, Papua, dan Kupang akan dilatih dan dibina selama 3 bulan secara daring. Sebelumnya dalam forum Dukung UMKM Indonesia Timur memeratakan pertumbuhan ekonomi melalui teknologi digital yang diselenggarakan beberapa waktu lalu, Muhammad Lutfi menjelaskan UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi sebesar 60% pada pendapatan domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hingga 97% tenaga kerja. Peluang ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya agar UMKM, khususnya di Indonesia Timur, mampu melewati pandemi dan mengembangkan usahanya hingga ke pasar global.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Andai ku bisa permudah semua rasa asa dalam dada ini, rindu ini Tapi ku tahu itu semua belum saatnya. Andai ku bisa lepaskan semua, lepas asa dalam dada ini, rindu ini. Tapi ku tahu itu semua indah pada waktunya. Sayangku ingin kau tahu rasa di dalam hatiku menggebu. Sayangku jangan kau ragu, kau selalu milikku. Satu, cintaku takkan terbagi dua. Andai ku bisa lepaskan semua, hempas asa dalam dada ini, rindu ini. Tapi ku tahu itu semua indah pada waktunya.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Judul pesona Indonesia hari ini, Pulau Nusa Barong, Jawa Timur. Pulau Nusa Barong merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah selatan Pulau Jawa. Pulau ini berada dalam wilayah Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pulau ini memiliki luas 6.100 hektar. Pantainya memiliki hamparan pasir putih dan air laut berwarna biru jernih. Namun di pulau merupakan salah satu pulau terluar Indonesia, sangat minim air tawar dan tidak ada warung. Jadi, jika ingin berkunjung ke tempat ini, jangan lupa untuk membawa bekal air yang cukup. Pulau Nusa Barong memiliki keunikan dan mempunyai khas tersendiri baik di sisi flora maupun ekosistem. Di Pulau Nusa Barong ini terdapat 4 ekosistem, yaitu ekosistem pantai, hutan rawa, hutan payau, dan hutan-hutan dataran rendah. Karena itu, untuk potensi floranya terdapat 16 spesies tumbuh-tumbuhan dan 20 spesies hewan. Selain memiliki keindahan alam, Pulau Nusa Barong juga menyimpan kisah misteri. Masyarakat setempat percaya bahwa pulau ini adalah tempat yang dihuni oleh ribuan makhluk halus. Oleh karena itu, tak seorang pun yang berani tinggal di Pulau Nusa Barong. Dahulu kala, sebelum pulau ini menjadi tak terpenghuni, Nusa Barong pernah menjadi penyokong ekonomi Kerajaan Blambangan. Pulau ini merupakan penghasil sarang burung walet. Ekonomi Kerajaan Blambangan berkembang pesat dari hasil penjualan sarang burung walet ke pedagang China. Lama-kelamaan, politik di Pulau Nusa Barong juga turut berkembang. Perkembangan politik Nusa Barong membuat Belanda mengawasi pulau ini. Akhirnya pada tahun 1777, pecahlah perang di Pulau Nusa Barong. Perang tersebut menewaskan 27 orang. Sejak saat itu, pemerintah Hindia Belanda melarang perdagangan dan pribumi untuk pengunjung Pulau Nusa Barong. Akhirnya pada tahun 1920, Pulau Nusa Barong ditetapkan sebagai cagar alam. Pulau ini juga salah satu pulau terluar Indonesia. Untuk mencapai ke tempat tersebut, pengunjung perlu menyeberangi laut yang ganas. Keindahan alam dengan terbalut nuansa misteri dan sejarah tersebut membuat Pulau Nusa Barong sangat layak dikunjungi. Jika ingin berkunjung ke tempat ini, jangan lupa membawa persediaan air tawar yang cukup dan siapkan mental serta kesehatan, karena medan menuju Pulau Nusa Barong cukup menantang. Saudara, sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragen van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan
mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Oh, penasaran jadinya. Oh, tatapannya buatku tergoda. Buatku jatuh cinta. Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terbaku. Saat ku sapa dia tersipu malu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Ini Festival Jalur Rempah memasuki tahun kedua. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan rangkaian kunjungan ke 13 titik penting yang akan dimulai tanggal 17 Agustus dan berakhir di Surabaya pada tanggal 28 Oktober. Dirjen Kebudayaan Kemdikbud Hilmar Farid mengatakan, festival ini memberikan pemahaman bahwa kebaharian Nusantara menjadi jejak berkembangnya pelayaran dan perdagangan rempah-rempah. Jejak itulah yang membentuk jalur rempah, sebuah jalur abstrak tetapi nyata di laut maupun di darat. Pelaksanaan festival budaya ini akan berlangsung di 13 titik utama jalur rempah. Persiapan pelaksanaannya telah dilakukan sejak akhir Maret 2021, dimulai dengan kunjungan ke Banda Neira, yang dilanjutkan ke titik persinggahan lain seperti Makassar, Banjarmasin, Surabaya, dan Padang. Festival Jalur Rempah ini akan melibatkan pihak Pemda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, berbagai instansi terkait, serta komunitas lokal. Perjalanan muhibah budaya itu akan dimulai dari titik nol di Banda Neira, selanjutnya berbayar mengarungi kota-kota yang menjadi rute pelayaran rempah. Masing-masing kota pelabuhan itu akan menampilkan rempah-rempah khas daerah maupun cerita perjalanannya sebagai salah satu bahan perdagangan di dunia berupa Festival Jalur Rempah. Festival itu akan menyuguhkan beragam pertunjukan budaya, suguhan kuliner setempat, workshop berbagai bidang seni seperti musik dan tari, hingga gelaran fashion wastra tradisional. Festival Jalur Rempah 2021 diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus dan merayakan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober.
Cinta tak pernah salah, lantas mengapa banyak yang menghalang? Jika memang benar sang waktu yang tak tepat, lantas mengapa kita dipertemukan? Berdebat hebat nurani dan ego ini, oh Tuhan tolonglah, hapus semua rasa ku mencintai dia yang telah berubah. Oh Tuhan tolonglah, batinku tersiksa, nurani berkata ku harus lepas. Mungkin semesta ini sedang mencoba mengajari kita untuk lebih dewasa, walaupun coba menjalani semua yang terasa benar. Berdebat hebat rani dan ego ini, oh Tuhan tolonglah, hapus semua rasa ku mencintai dia yang telah. Thank you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami hadirkan lagu Keroncong Teringat Selalu dinyanyikan oleh Tuti Mariati. Pada tahun 1966, Arianto memulai debut sebagai komposer dengan menciptakan lagu Teringat Selalu berzangre pop. Lagu ini dipopulerkan oleh Teti Kadi pada tahun 1967 hingga 1968. Lagu ini bercerita tentang perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta, teringat selalu akan senyumannya dan ingin bertemu. Lagu ini kemudian dinyanyikan kembali oleh Tuti Mariati dalam balutan musik keroncong modern. Baiklah pendengar, inilah Tuti Mariati dengan lagu keroncong Teringat Selalu.
Suatu waktu ku berjalan-jalan di muka rumahmu, rasa berdebar dalam hatiku, ingin lekas lalu. Sejak saat itu nurani terganggu di setiap waktu, teringat selalu pada senyummu.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.